Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, u kojoj govorimo o problemima i dilemama generacija koje dolaze, s kakvim se preprekama susreću, kakvom društvu žele da žive, ali i kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Budućim studentima Medicinskog fakulteta u Crnoj Gori onog dana kad pođu po indeks moglo bi se desiti da ih na vratima fakulteta sačeka i dokument koji će tražiti odgovor na pitanje da li nakon završetka studija planiraju da ostanu u Crnoj Gori. Ukoliko je odgovor negativan, neće moći da se školuju o trošku države. Za sada je to samo na ideji, za koju se našlo opravdanje da u zemlji nema dovoljno medicinskog kadra zbog odlaska u zemlje zapadne Evrope. No pitanje je šta zapravo zemlje regije nude mladima nakon školovanja u odnosu na ono što oni očekuju, te je li stoga uslovljavanje i pravi put za ostanak mladih. Posljednje nacionalno istraživanje mladima pokazalo je da postoji zabrinjavajući broj mladih koji u Crnoj Gori sve manje vide ličnu i profesionalnu perspektivu. Podaci Centra za građansko obrazovanje kažu da preko 50% mladih žele da emigriraju iz Crne Gore u uvjerenju da ih u nekoj drugoj državi čeka bolja budućnost. S njima razgovarala Lela Šćepanović.
Na pitanje šta mladi nakon završenog fakulteta i školovanja mogu da očekuju u Crnoj Gori, srednjoškolci i studenti sa kojima smo razgovarali, Sara, Luka, Nina i Jaco, jednoglasno ocjenjuju.
Na obrazovanje, bez obzira šta mi postignemo u našem obrazovanju, ne možemo pronaći posao u struci, niti bilo koju vrstu posla. Prvi primjer je moja majka koja je završila fakultet i diplomirala i nije mogla da pronađe nigdje posao, već je radila u Panonci. I zbog toga mislim da su mladi prije svega da nisu nimalo motivisani da ostanu ovdje.
Pa za sad ne. Osim to, besplatno školovanje.
Iako završi se fakultet, znači ništa ne nude.
Ovdje manje više čovjek radi sve, samo ne ono za što je kvalifikovan. Evo upravo ja. Šta mi je ostalo da radim kao konobar, da vozim taksi, da šta da budem?
Tako to radite?
Pa upravo to i radi, to sam i radio.
Nedavno je u Crnoj Gori lavinu negativnih komentara u stručnoj i laičkoj javnosti pokrenula izjava Vesne Miranović iz Crnogorskog ministarstva zdravlja, po kojoj bi studenti medicine u buduće trebalo da se izjasne o tome da li će nakon diplomiranja ostati u Crnoj Gori kao uslov da počnu školovanje o trošku države. U tom kontekstu pitali smo ih šta država nudi mladima osim besplatnog školovanja. Sara kaže:
ja mislim da država pokuša da nam zamaže oči i mislim da bi trebali da to shvate kao ozbiljan problem, jer koliko godišnje ode, evo da kažemo, studenata ili učenika iz Crne Gore negdje van. Mislim da je to veliki problem, da država to zaista ne razumije ili možda i razumije, ali ne želi ništa povodom toga da radi. Jer kada bi nama država obezbijedila, prije svega studentima, kada bi ona obezbijedila neku budućnost nakon što završe težak fakultet kao što je medicinski i kad se odluče za profesiju koja je ozbiljna, koja treba da pomaže ljudima, mislim da prije svega treba da obezbijede uslove da bi nas inspirisalo da mi ostanemo u ovoj državi, a ne prosto da se sve... Pa trebalo bi da se postave neki bolji uslovi za radnike koji rade u bolnicama, veće plate, humaniji uslovi, jer ja zaista mislim da doktori rade u nehumanim uslovima. Prvo ona je sad upisala srednju medicinsku, treći razred.
Šta država nudi mladima osim, uslovno rečeno, besplatnog školovanja?
Pa ja mislim da ništa više. Ne može se naći ni posao posle, iako završi se fakultet, znači ništa ne nude. Ne može da se nađe posao u struci.
Je li to mislite osnovni razlog, posao, odlaska?
Pa mislim da jeste.
Za Radio Slobodna Evropa Nina priča kako su njena braća i sestre otišli da rade za Njemačku i nemaju namjeru da se vrate u Crnu Goru.
Pa, meni svi govore da učim njemački jezik i da idem u Njemačku, zato što su meni su otišli tamo i brat i dvije sestre koje su za zubara završili i otišli su tamo da rade i našli su posao odmah čim su došli. Kažu da im je super, neće se vraćati i ostali su tamo.
Dok Aco, koji je mladi profesor filozofije, objašnjava kako je nezaposlenost glavni problem mladih u Crnoj Gori i kako je nedavno bio u prilici da razgovara sa mladim ljekarima iz Bosne i Hercegovine koji su došli da rade u Crnu Goru.
A onda ljudi odlaze odavde, evo ja sam, skoro sam imao tu priliku da u zdravstvu upoznam ljude koji su došli sa strane da rade ovdje, zato što naši ljekari odlaze i uzročno posljedično.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Studenti s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović smatraju da država ne poduzima gotovo ništa kako bi im pružila podršku i osjećaj sigurnosti da će nakon završenog fakulteta moći živjeti od svoga rada i ostati u Bosni i Hercegovini. Također izostaje i značajnija financijska podrška tokom studiranja, pa su studenti mišljenja da državu zapravo i ne zanimaju.
Ermin Džugum iz Bugojna student je saobraćajnog fakulteta u Travniku. Ermin studira na privatnom fakultetu, pa studij mora plaćati i nema nikakvu stipendiju. Svjestan situacije u Bosni i Hercegovini i činjenice da posao nakon fakulteta sigurno neće pronaći preko noći, Ermin kaže da država ne čini ništa da podrži mlade i motivira ih da ostanu u svojoj zemlji.
Očekujem posao da nađem, ali u ovakvoj situaciji, u ovakvom stanju, teško. Ja mislim da je to normalno svakoj državi. Poslije fakulteta da imamo posao svoje struci, da nam osiguraju, da znamo da ćemo dobiti posao poslije fakulteta. Da ne znamo da li ćemo konobarisati poslije fakulteta, da li ćemo nešto drugo raditi.
I studentica pedagogije i psihologije Amina Perenda kaže da do sada nije imala priliku uvjeriti se da su studenti u fokusu interesovanja bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, ona kaže mladi moraju postati svjesni toga da im čekanje na pomoć neće donijeti korist, te da moraju sami preuzeti inicijativu.
Nema svakako ono što bi država mogla uraditi, jeste pružiti neke bolje uslove mladima za ostanak, ali svakako na nama da se aktiviramo što na fakultetu, što kroz druge organizacije koje možda mladima nude neke drugačije načine, recimo kroz volontiranje i slično, tako da smo i mi bili primijećeni, pa možda bi nam i to dodatno pomoglo u kasnijem zapošljavanju.
A da Bosna i Hercegovina nema nikakvu strategiju za podršku i iskorištavanje potencijala mladih koji žele nakon završenog fakulteta karijeru započeti u vlastitoj državi, mišljenja je i Sheila Smajić, koja je nakon studija zaposlena kao asistentica na jednom od nekoliko privatnih univerziteta u Travniku.
Mislim da mladi ljudi zaista mnogo toga da pruži, samo naravno neophodna je pomoć države koja u veliko izostaje, iskrena da budem, i po pitanju stipendiranja studenata, po pitanju nagrada za bolje studente, stimulacije i tako dalje. A što se tiče pronalaska posla, mladi isto tako treba da budu malo ažurniji, rekla bih, u traženju posla u svojoj struci.
Bez konkretne podrške od predstavnika vlasti, mladi će i dalje jedini spas vidjeti u odlasku u inostranstvo, slažu se Ermina, Mina i Sheila. Kako kažu mnogi koji se odluče na taj korak, spremni su i na poslove izvan struke, iako su u svoje obrazovanje uložili godine, trud i novac.
Imam par kolega iz Bugojna, završili smo u Mostaru fakultete, to su državni fakulteti, konobaršu. I vani su otišli, bauštele. I sada to sve preko nekih veza treba da dobiju posao, a to se njima ne sviđa, zato su otišli vani. Primjer je Hrvatsku i u Austriji rade.
Pa ja sam svakako stava da u Bosni i Hercegovini ostajem sve dok tu i kako bude bilo moguće. Tek onda kad ne bude bilo moguće nikako da prehranjujem možda sebe ili svoju porodicu, onda ću možda razmišljati o odlasku. Sve dotad ću davati sve od sebe kako bi ostala i kako bi se u suštini moje školovanje koje je trajalo toliko godina na kraju isplatilo.
Treba da bude poticaj za sve jel, koji želi da studiraju, koji želi da se dalje usavršavaju. Svaka mlada osoba koja u stvari završi fakultet neki, koja se obrazuje, koja konstantno ulaže u sebe, sigurno će na neki način sutra vratiti državi to. Jel.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Mladi u Srbiji smatraju da školovanje nije besplatno, a od države nemaju velika očekivanja kada je riječ o samom školovanju i podršci nakon njegovog završetka. Kako otkrivaju razgovoru sa Milom Đurđević, većina ih ne bi ostala u zemlji ukoliko bi ih država na bilo koji način uslovljavala.
Aleksa Kostur je student matematičkog fakulteta u Beogradu. Za školovanje u Srbiji kaže da nije u potpunosti besplatno.
Podelimično jeste besplatno, ali u suštini treba dosta finansirati što se tiče udžbenika i svih tih stvari. Smatram da je to vrlo skupo i da treba dosta novca zapravo za školovanje. Iako je čak i studiranje kao besplatno na poru budžeta, ali treba izvojiti financije za osnovu opremu.
Da li bi ostao u Srbiji ukoliko bi te država na neki način uslovila?
Ne. potrudio bi se da ne ostane iskreno.
Njegov kolega Filip Mratniković, elektrotehničkog fakulteta, također smatra da školovanje u Srbiji nije besplatno, ali i da ne bi imao ništa protiv da ga država uslovi ostankom u zemlji.
Školovanje u Srbiji nikako nije besplatno. Prvo, dosta fakulteta primaju na budžete, ali na budžetu opremu mora plaćati knjige i razne stvari. Očekivao sam bolju opremu što se tiče računara i svega.
A da li bi ti ostao u Srbiji u slučaju tako nekog uslovljavanja?
Pa sigurno. Mislim, najkreš se ovdje i jako je lepa plata, što da ne.
Miloš je studije web dizajna završio u inostranstvu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Kaže da je time bio u prednosti u odnosu na svoje vršnjake u Srbiji i da planira da se tamo i vrati.
Verujem da je meni bilo bolje na ovima ovdje.
Zbog čega?
Koliko iz nekih komentara svojih prijatelja vidim da baš nisu bili nešto fair ti fakulteti prema njima.
Da li u tvom slučaju bi pristao na to da ostaneš u Srbiji ukoliko bi te država uslovila na neki način?
Ne. Evo sad gledam da se vratim nazad u Ameriku što prema.
Bojana završava srednju umetničku školu. Iako je samo školovanje besplatno, materijal koji koristi kupuje sama. I za nju to predstavlja priličan izdatak.
Ne znam da li znate, ali umetnički materijal je poprilično skup. Naša škola naravno ništa nije obezbedila. Nismo obezbedili bukvalno ni prostor za rad. Mislim da je priča o Srbiji, što da kažemo. Mala plata, nezainteresovani profesori i ono, nema uopšte... Nemamo nikakve uslove za rad.
A kakve su očekivanja za posle, nakon školovanja? Imate li ikakve očekivanja od države?
Ne, mislim, ja ne. Mislim da su naši fakulteti kao, može nešto da se nauči ili tako nešto, ali ovako, govorimo o umetničkim fakultetima, pošto primaju baš malo đaka, jednostavno to nećemo upisati, pošto se sve prima preko veze.
Velika očekivanja od države nema ni Zdravko Novaković, koji je ove godine upisao Filološki fakultet. I kako kaže, želi da se bavi pisanjem.
Ništa, iskreno, od države. Kao imam onako neku svoju ideju, ali što se tiče ovoga, to je samo da kažem, pošto sam ovdje upisao filološki, ne filozofski. Tako pretpostavljam da ne mogu mnogo da očekujem od države nakon takvog fakulteta, tako da ono... probavi da se usmerim u svom nekom pravcu nakon toga.
Da li to podrazumeva odlazak u inostranstvo?
Vrlo moguće, da.
Da li bi pod nekim i kojim uslovima ostao u Srbiji ukoliko bi država ponudila šta?
Ako bi se prodavale stvari poput knjiga koje bi on opisao ili nešto tako, ako bi se napravio, da kažem, market za ono što bih htio da stvaram, kao da, onda bi ostao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nakon višegodišnje pasivnosti, Goraždani polako prekidaju šutnju i počinju sve otvorenije pokazivati nezadovoljstvo trenutnim stanjem u tom gradu. Grupa mladih ljudi u razmaku od samo nekoliko dana organizirala je dva protestna skupa, a naredne najavljuju svakog prvog u mjesecu. Povod su bile poplave u jednoj od tek rekonstruisanih ulica, ali ogorčenje prvenstveno mladih ljudi tinja godinama. O problemima u gradu na Drini govori Amela Đafović-Kešan, nezaposlena majka, Goraždanka koja, kako kaže, nastoji ohrabriti mlade da se odlučnije bore za ljepši grad. Razgovarao Alen Bajramović.
Jedna radijska priča nije dovoljna da se pomenu svi problemi s kojima se suočavaju stanovnici Goražda, prvenstveno mladi ljudi koji ni skoro tri decenije od rata nisu dočekali da žive u ljepšem gradu i pravednijem sistemu. Iza svega, smatra Amela Đafović-Kešan, stoje ljudi koji su prihvatili poslove koje ne znaju raditi ili im nije stalo do onoga što rade.
Ljudi koji su obrazovani, koji su vidjeli neke drugačije zajednice, uređenja, sisteme, države, gradove, nebitno, prirodne parkove. Prosto mogu da vide koliko je čist taj njihov javašluk i koliko je on u zamahu sve snažniji i snažniji, jer vide da nema reakcije. vide da nema odgovora, vide da se niko ne buni šta god da rade.
Izostanak reakcije samo je ohrabrio one koji troše budžetska sredstva, kreditno zadužuju grad i kanton, uništavaju prirodne resurse dok novci odlaze u džepove pojedinaca. U posljednjih 10 godina nestaju drvoredi, mijenja se kompletno korito rijeke Drine. Pored toga da su u vodosnadbijevanje uloženi milioni maraka, česti su nestanci vode. Tek zamijenjene cijevi pucaju, tek asfaltirane ulice se prekopavaju, a svaka kiša prijeti elementarnom nepogodom.
A onda postoji taj moment koji kaže da oni planiraju ipak da naprave tu hidrocentralu, pa pošto je golem otpor šire građanstva Goražda, oni pripremaju zapravo da Drinu u etapama spakuju u beton, a onda kad je spakuju u beton neće imati ko za šta tražiti, jer ćemo moći samo zgubavce vidjeti. Pa će se onda tim obalo utvrdama Drina za naše poglede srca i duša zatvoriti, da bi ostala otvorena za izvlačenje novca elektroprivredi dodatno i davanje koncesija na nekakve centrale.
Projekti se najavljuju, ugovori potpisuju, rokovi ne poštuju. Samo je još jedan dijelić ambijenta u kojem nema odgovornosti. Amela Džafović-Kešan.
Neko ko nije dovršio projekat kad je potpisao da će završiti, treba da odgovara ili da vrati novce. Pa neko ko je to sve dozvolio i ko je to također aminovao, treba da plati nekakvu kaznu ovu lonu. Naime, svi mi u životu kad napravimo bilo kakav prijestup od radnog mjesta do porodice, sa ženom u kući kad imate fight, platit ćete na kaznu, makar nećete dobiti večer kako volite. A ovdje neko pomete sve živo i ništa mu nije dosta i očekujete da šutimo, pa ne može.
Čutati više neće, kazali su stanovnici Goražda tokom 2 protestna skupa organizirana 15. avgusta i 1. septembra. Na prvom ih je bilo samo 20, na drugom mnogo veći broj. Grad Goražda i Bosansko-Podrinski kanton zaduženi su toliko da nove kredite ne mogu dobiti, kazali su nezadovoljni građani, poručivši da neće dozvoliti da rate kredita vraćaju njihova djeca.
Mi smo došli do kraja. Što se dugova tiče, meni je fascinantno slušati jednog ozbiljnog čovjeka u zrelim godinama, jer ja sam šiparca za njega, koji kažu neko će nam otpisati kredit. To je toliko smiješno. Ja ću svaki dan, svakog prvog u mjesecu protestovati, da naučim ovaj narod da dignu glavu i usprave svoju kičmu. Jer ne pristajem da smo se svi nakon rata, nakon onakvog rata, ja sam bila dijeta, pamtim opsadu, pamtim neimaštinu, pamtim glad, pamtim svoju drugarcu raznešenu. Nakon onakvog rata da mi dođe neko da kaže da je ucijenjen s plaćom. Ja najbolje znam što je biti ucijenjen i radnim mjestima i ovim ili onim pozicijama i mnogo tih naših sugrađana sam vidjela koji nisu smjeli taj dan most da pređu, ali sam tako ponosna na sve one ljude koji su došli, kojima je svega preko glave. Mimo njih su još bitniji oni iza zavjese koji čak rade pod tim osobama u institucijama, u općini kantonu, kao kaže svaka ti čast, konačno je neko nešta. Jer svi oni znaju koliko ništa ne rade, koliko smo u gabuli. Ali ne može niko ništa jer smo u mentalitetu podaništva. Samo nek ne puca i šuti. Što bi mi pucalo i što bi ja šutila? Kom je da šutim za svoje novce? Ovo je sve za našu djecu. Moja generacija već ispašta. Sada neko dođe da popravlja stanje, za 50 godina ništa ne može promijeniti. To je činjenica. Sad da sve krene od nule, samo da se popravlja šta su uništi. Za 50 godina, znači ja to doživjeti ne mogu. Ali mogu moja djeca i za njih će.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
A lokalna vlast u Doboju odlučila je da sufinansira kupovinu 100 stanova za mlade bračne parove koji zato moraju da ispune odgovarajuće uslove. Dok se iz gradskog budžeta najavljuje plaćanje i do 70% cijene stana, mladi s kojima smo razgovarali u Doboju kažu da je starosna granica preniska, a sumnjaju i da će za kupovinu tih stanova biti presudne političke veze. S druge strane ističu i da današnji standard ne ide u prilog mladima. Arnis Grbešić.
100 bračnih parova mlađih od 30 godina koji namjeravaju da u Doboju stalno žive u naredne 2 decenije, moći će da dobiju novac koji će u gradskoj kasi biti planiran za sufinansiranje kupovine stanova. Ne smiju posjedovati nekretnine u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, dok jedan supružnik u posljednje 3 godine mora imati prebivalište na području Doboja. Precizniji detalji trebalo bi da ubrzo budu poznati, a gradonačelnik Boris Jerinić pojašnjava da će biti 2 modela finansiranja.
Ako mladi bračni par želi da bira sebi i zgradu i kvart i mjesto stanovanja, onda ćemo ići da oni snose 51%, a grad 49%, a u drugom slučaju, ako grad raspisuje javni poziv, onda ne mogu uticati na lokaciju, jer kroz javni poziv mi ne možemo odrediti tačno koji stan, onda će grad učestvati sa 70%, a mladi bračni par sa 30%.
Među mladima ova odluka je izazvala različite reakcije. Miladin ima 24 godine i živi sa suprugom u kući njegovih roditelja. Naš sagovornik sumnja da će mladi poput njega i supruge biti u prilici da dobiju stan dijelom plaćen iz gradske kase.
Znate kako, to će opet dobiti ovaj ljudi koji već imaju i državne poslove i sve što su već i dobili, stranačke opredjeljenje. On će dobiti stanove. To je moje neko mišljenje. A sad ovo ostalo, što on govori, da će biti tu za nas obične građane, od toga nije ništa.
S obzirom na brojne primjere nezakonite i nemoralne potrošnje javnog novca u Bosni i Hercegovini, ovakva sumnjičavost ne predstavlja iznenađenje, a Miladin objašnjava zašto razmišlja na taj način.
Tako funkcioniše cijeli sistem naš, znači samo ovi i koji su blizni.
Gradonačelnik Jerinić obećava.
Naravno, kroz ovaj pravilnik uradit ćemo sve da ne bi slučajno došlo do zloupotreba.
Suzana ima 24 godine i sa suprugom živi u kući koju su im osigurali njegovi roditelji. Ona smatra da bi bilo bolje da je starosna granica u odluci Gradske skupštine o sufinansiranju stanova za mlade bračne parove drugčije određena.
Može se pomoći, ko ne ima namjer da odlazi, to je lijepo, ali nije lijepo što je ograničeno godinama. Ima ljudi i preko 30 godina koji nisu još uvijek udati ili oženjeni, a imaju tu namjeru, znači njima se ne može pomoći, a mladima, na primjer, ispod 30 se može pomoći. Mislim, ne vidim razlog zašto ne bi se moglo i njima isto tu pružiti prilika kao i nama mlađim od 30.
U novogradnji cijene u Doboju inače se kreću između 600 i 800 eura, dok se stari stanovi prodaju za oko 500 eura po kvadratu. Prosječna plata u Bosni i Hercegovini niža je od 500 eura. Taj iznos opet se dobija na osnovu visokih primanja u javnom sektoru, dok se u realnom zarađuje dosta manje. Sa takvim primanjima nije lako kupiti stan, kažu Gordana i Sretenka.
Treba da ga digne i da umre zajedno s tim kreditom da ga otplatim. Nimalo lako, obzirom da plate su uglavnom na nekom minimalcu, onaj koji ima sreće da radi.
Nismo ga lično mi kupili, dobili smo ga na poklon. Zamislite da imate kredit koji morate otplaćivati 20-30 godina. Plate su male, obaveza za 1000 dijete, ovo ono, računi svakim danom sve veći i veći, sve skuplje i skuplje. Kad vi gledate da čovjek ima danas platu od 500 maraka, a da kvadrat stana košta 1500 i kad podijelite sve to, strašno.
Miladin i njegova supruga rade kao trgovci i evo kako žive sa dvije plate.
Živi se, ne oskudijeva se ni u čemu, ali se ne može putovati, ne može se uživati u zimovanju.
A kako izgleda prodaja stanova u praksi, govori predstavnik jedne građevinske firme u Doboju, Marinko Ilić.
Teško se finansira iz plata domaćih stanogradnja, ali naravno ljudi moraju da rešavaju stambeno pitanje, pa se dovijaju na razno razne načine da to riješi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Na četvrtoj međunarodnoj olimpijadi Metropola, koja je održana u Moskvi od 1. do 6. septembra, učenici Banja Lučke gimnazije osvojili su 5 medalja iz matematike, fizike i informatike, te tako zauzeli ekipna treće mjesto u konkurenciji 90 timova iz 45 svjetskih gradova. Priču o njihovom uspjehu donosi Gojko Veselinović.
U konkurenciji srednjoškolaca iz 45 svjetskih metropola poput Pekinga, Njujorka i Bostona, banjalučki gimnazijalci okitili su se sa 5 medalja. Jedna srebrna i 4 bronzana odličja veliki je uspjeh kojim je u jakoj konkurenciji donio visoko treće mjesto i ekipnu bronzanu medalju. Marko Jojić, učenik trećeg razreda Banja Lučke gimnazije, ove godine okitio se srebrnom medaljom na Međunarodnoj olimpijadi Metropola, što je, kaže, veliki napredak u odnosu na prošlu godinu kada je osvojio bronzu. Naredni cilj mu je, kaže, najsjajnije odličje.
I ove godine sam išao čak i na zlato, su zadaci bili mnogo teži nego prethodne. Još su mi za neki zadaci nisu sjeli, pa sam uzeo srebro, ali opet i to je super uspjeh. A imam i dorodine šanse da osvojim zlato, pa ćemo vidjeti što će da biti.
Markov timski kolega Leon Kosić osvojio je bronzu iz informatike, ali pored velikog uspjeha, ambicija mu ne manjka.
Spremao sam se poprilično dosta, poprilično više nego prošle godine što sam radio i žao mi je što nisam postigao više uspjeha ove godine, pošto sada su bili dosta lakše od prošle i moglo je biti više uspjeha. Pa već 3 godine zajedno sam idio na državno takmičenje, da se prolazim, nisam još išao na internacionalnu olimpijadu na Balkanijadu, to mi je cilj sada ove godine postignem.
Sergej Krčmar odbranio je bronzanu medalju iz fizike osvojenu prošle godine, što je kaže veliki uspjeh s obzirom na ograničene mogućnosti za pripreme u odnosu na ostale svjetske metropole.
Ove godine je bio rezultat poprično bolji nego prošle, jedino smo malo loši uradili eksperimentalni dio, za koji baš nemamo uslova da se toliko dobro pripremamo, ali dobro, na teoriji smo nadoknili tu razliku, pa eto.
Bronzano odličje iz matematike svojim radom izborio je i Jovan Vuković, dok je medalju istog sjaja oko svog vrata stavio i Marko Dmitrić u jakoj konkurenciji informatičara. Milica Milašinović bila je na korak do bronze u takmičenju iz hemije, ali nije uspjela. Ipak nada se boljim rezultatima u budućnosti.
Možda je za nas malo zahtjevnije iz hemije zato što kod nas trenutno ne postoji takmičenje iz hemije, da se govori da će od ove godine početi regionalno i državno takmičenje iz hemije, što je odlično za nas. Spremila sam se više manje cijele godine i poslao mi možda par bodova i falu do bronzane medalje, ali nadamo se naredne godine očekujem bolji rezultat.
Ivana Nišić, profesorica hemije u Banjalučkoj gimnaziji, kaže da bi rezultati možda bili bolji u ovoj disciplini kada bi bilo više podrške nadležnih i naravno boljih uslova za pripreme.
Mi imamo sjajnu saradnju sa Prirodno-matematičkim fakultetom, konkretno odsjek za hemiju. Kolege nam izlaze u susret i sve što se tiče praktičnog dijela mi možemo da odradimo dole. Bilo bi sjajno kad bismo mogli tokom čitave godine da to radimo u našoj laboratoriji, ali eto, sticajem okolnosti, situacija je takva kakva jeste. I da nas možda ministarstvo podrži financijski sa nabavkom udžbenika i zbirki za ovu vrstu takmičenja. Imamo sjajnu djecu, trebamo im dati priliku da pokažu koliko mogu, ali naravno da nas podrže u tome.
Ovaj uspjeh još više dobija na značaju zbog ograničenog vremena za pripreme koje imaju na raspolaganju mentori, ali i sami đaci, priča Branka Fadžan, profesorica matematike u Banjalučkoj gimnaziji koja je bila jedan od mentora u pratnji bronzanim đacima.
Neophodno je da nas osluša ministarstvo i da recimo profesor koji radi sa djecom da se radi na tome da mu bude norma umanjena za određen fond časova da bi se on mogao izistinski posvetiti radu sa takvim učenicima. Imamo izuzetnu djecu, ali u sklopu redovne nastave mi nemamo dovoljno prostora da se njima bavimo. Uspjeh bi bio još veći kad bi se uključile i visokoškolske ustanove u pripremu za olimpijadu kao i u drugim zemljama i metropolama koji su učestvovali.
Ovo je 3. godina za redom da učenici Banjalučke gimnazije učestvuju na olimpijadi Metropola u Moskvi, a ovogodišnji uspjeh nastavak je dobrih rezultata koje su ostvarili u prethodna 2 takmičenja 2017. i 2018. godine, prilikom kojih su osvojili ukupno 6 bronzanih medalja i 1 srebrno odličje, takmičeći se u rješavanju zadataka iz matematike, fizike, hemije i informatike. Za Radio Slobodna Evropa iz Banjaluke, Gojko Veselinović.
Brat i sestra Aldin Džino i Aldina Čolak iz Konjica su prije 2 mjeseca pokrenuli mikrobiznis, odnosno registrirali trgovinsku radnju za prodaju srebrnog nakita i to uz pomoć fondacije Mozaik. Na ovaj način oboje su došli do zaposlenja, zadovoljni su obimom posla, a planiraju i proširenje poslovanja. Amra Mušinović-Husić.
Nakon završenog pravnog fakulteta i odrađenog pripravničkog staža u općini Konjic, Aldin Džino je, poput većine mladih ljudi, bio na životnoj raskrsnici gdje je trebao donijeti odluku kojim pravcem krenuti. Odlučio je da ostane u Bosni i Hercegovini i otvori trgovinu za prodaju nakita. U ostvarenju tog nauma pomogla je Fondacija Mozaik, odnosno donacija Omladinske banke u iznosu od 2000 maraka.
Mi smo pokrenuli vlastiti biznis u Konjicu, iako je onako, čini se, Bosna i Hercegovina, kako kažu, negdje predzadnja po šanse za pokretanje biznisa, ipak smo odlučili nekako da ostanemo i da kažem, iako nekako sa završenim pravnim fakultetom, medicinskom školom, odem u obrtnike, to je ono da kažu ljudi, zašto si tu, zašto ne radiš svoj posao, nešto, ali sve vrijeme nekako kroz i praksu i učenje imali smo podsvijesti da ćemo nekada pokušati da se okušamo i u poduzetništvu, evo za sada, hvala Bogu, ono, uspješno nam ide. Registrovali smo, dakle, radnje, otvorili 2 mjeseca.
Osim što je riješio svoje zaposlenje, Aldin je u trgovini zaposlio i sestru Aldinu Čolak.
Ja sam radila prije u trgovina nekih 10 godina. Nakon toga što sam napustila posao, dobila sam bebu, kući sam bila, već je beba odrasla i onda mislim se šta da radim, ili da se vratim u neke trgovine gdje sam prije radila, tržne centre ili nešto, ili da otvorim svoj biznis. Pošto imam iskustva, onda sam željela, pa zašto ne bi pokušala. A isto i brat je završio pravo i ono, teško doći do posla i onda smo mi razgovarali šta bi bilo najbolje, pošto je Konjic poznat po turizmu, a mi smo između Sarajeva i Mostara i znači najviše turista tu dolazi i prolaznika i želili smo da obogatimo ponudu grada Konjica.
Ovakav posao je veliki rizik, ali uz ulaganja i inovacije Aldin i Aldina vjeruju da će uspjeti u svojim planovima.
Kada se radi jednostavno i odrekne puno stvari, neke zone komfora, rezultati se stvarno vide.
Imamo dva majstora što rade za nas. Isto smo napravili gravirku sad u našu radnju. Imaćemo graviranje, onda nam je isto u planu da imamo CNC mašinu. To isto braco ima namjeru da radi. Da radimo znači sve na CNC mašini, imena i ostalo sve što se može raditi.
Planiramo da pokušamo da napravimo neki simbol koji bi bio nekako najviše specifičan za Konjic. Nekako čini se to nekako malo fali i malo te individualnosti i promocije na taj način. Pa hajde da im pokažemo zapravo evo ovim svojim primjerom da se može ovdje izboriti, da se kada se kažem izađe iz te zone komfora, kada se poveže sa pravim ljudima i kada sve to nekako klikne, onda stvari stvarno funkcionišu.
Iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.